Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Täna vaatame Jesaja raamatu kahte viimast peatükki, millest seal juttu sellest kohe aarekimmel räägibki.
Oleme jõudmas lõpule prohvetite kuninga Jesaja raamatuga tutvumisega. Raamatu lõpus räägitakse meile uuest taevast ja uuest maast. Loen Jesaja raamatu 65. peatükist salmid 17 ja 18. Sest vaata, ma loon uue taeva ja uue maa. Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi, vaid rõõmutsetakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Sest vaata, ma loon Jeruusalemma rõõmuks ja ta rahva rõõmustuseks. Endine loodu on patu tõttu needuse alla sattunud. Seepärast peavad praegune taevas ja maa hävima. Seda sama ütles ka Jeesus Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 35. salmis. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Praeguse maailma hävimisest ja uute taevaste loomisest räägitakse ka teise Peetruse kirja 3. peatükis, salmides 10-13. Aga issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, missugused siis peate olema teie pühas eluviisis ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad. Meie ootame aga tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õigus. Teade, et praegune maailm hävib, on jumalatule inimesele muidugi ebameeldiv. Jumala inimesel aga on põhjust selle üle rõõmustada, sest Jumal loob ju midagi palju paremat. Loen salmid 19 ja 20. Mina rõõmutsen Jeruusalemma pärast ja tunnen rõõmu oma rahvast. Seal ei ole enam kuulda nutu ega hädakisa häält. Seal ei ole enam imikut, kes elab ainult mõne päeva, ega rauka, kellel ei täituda päevade määr. Nooreks peetakse seda, kes sureb 100-aastaselt, ja neetuks seda, kes ei saa 100 aastat täis. Lõpuks ometi on Jumala omand rahvaga probleemid möödas. Elu on hoopis teistsugune kui see, millega oleme selles maailmas seni harjunud. Kui praegu võivad lapsed surra juba sünnitusmajas ja vanad inimesedki surevad tihti enne aegu, siis selles uues, mis Jumal loob, ei ole midagi seesugust. Aga samas me näeme, et jutt on siiski mingist vahepealsest ajast, kus surm pole veel lõplikult kõrvaldatud. Ka muidu on elu praegusele paljuski sarnane. Loen salmid 21-23. Nad ehitavad kodasid ja elavad neis, istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. Nad ei ehita teistele elamiseks, ei istuta teistele söömiseks, sest mu rahva eluiga on otse kui puu eluiga ja mu valitud kasutavad ise oma kätetööd. Nad ei näe asjata vaeva ega sünnita lapsi hirmu jaoks, sest nad on issanda õnnistatud sugu ja koos nendega on õnnistus nende võrseil. Need salmid kirjeldavad praegusest maailmast tuntud pilte kasutades elu, kus pole mingeid pettumusi, tühja töötunnet ega kaotusi. Kõike seda oli Iisraeli rahvas saanud oma pattude tõttu kogeda korduvalt ja korduvalt. Uuel maal ja uues taevas ei ole midagi sellist, mis tooks ellu kibedaid kõrvalmaitseid. Ka osadus Jumalaga on hoopis teistsugune, nagu võib lugeda järgmisest salmist, 24. Enne kui nad hüüavad, vastan mina. Kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Praeguses elus võib palvest palve vastuseni kuluda isegi pikka aega ja see toob ellu sageli raskuse ja isegi lootusetuse tunde. Uues elus ei jõuta palvega veel aameninigi, kui vastus on juba tulnud. Ka kogu loodu on hoopis teistsugune. Loen 25. salmi. Hunt ja tall käivad koos karjas. Lõvi sööb õlgi nagu veis ja maotoiduks on põrm. Ei tehta paha ega kahju kogu mu pühal mäel, ütleb Issand. Igasugune verevalamine on kadunud ka loomariigis. Praegu elavad paljud loomad teiste loomade söömisest. Uus loomingus seda enam ei ole. Me võime muidugi küsida, mis lõvi see selline on, kes ei söö liha. Ja vastuseks on, et praeguses loodus selliseid lõvisid ei ole, aga selles hoopis teistsuguses maailmas on lood teisiti. See peaks võtma meid tummaks ja panema üksnes imestunult ja imetledes ootama seda rõõmsat üllatust, mille Jumal on kavandanud ja mida me ei oska isegi korralikumalt kujutleda. Loen 66. peatükist esimese ja osa teisest salmist. Nõnda ütleb Issand, taevas on minu aujärg ja maa on minu jalajärg. Kus saaks siis olla koda, mida te tahate mulle ehitada, ja kus saaks siis olla mu hingamispaik? On ju minu käsi selle kõik teinud ja nõnda on see kõik sündinud, ütleb Issand. Siin tuletatakse meile meelde Jumala ja inimese vahel valitsevat tohutut erinevust. Sellest andis endale omal ajal aru kuningas Saalomongi, kui ta ehitatud templit sisse õnnistades ütles esimese kuningate raamatu 8. peatükis 27. salmis. Aga kas Jumal tõesti peaks elama maa peal? Vaata, taevas ja taevaste taevas ei mahuta sind, veel vähem siis see koda, mille ma olen ehitanud. Ometi ei ole pühakodade ehitamine mõttetu. Seal saab Jumalaga kohtuda sellest hoolimata, et ükski mõeldav ruum pole tema jaoks küllalt suur. Ka Jesaja tuletab meelde, et Jumal ei vaja inimeselt midagi. Inimesed ei saa teha midagi niisugust, mida Jumal ise poleks neile juba enne andnud. Loen 62. peatükki teisest salmist teise poole. Aga mina vaatan ka niisuguse peale, kes on vilets, kellel on puruks pekstud vaim ja kes väriseb mu sõna ees. Jumala rahva probleemiks on olnud läbi aegade kangekaelsus. Jumal pole saanud neid kujundada, nagu ta soovis, sest nad tegid aina oma tahtmist, hoolimata sellest, mida tema rääkis. Kes aga on sisemiselt puruks pekstud ja väriseb Jumala sõna ees, selle kangekaelsus on murtud. Kindlasti oli see valus ja võib-olla vägagi, aga see tähendab ühtlasi, et sellise inimese juures saab Jumal oma kujundavat tööd teostada. Sellepärast ta sellise inimese peale vaatabki. See on õnnis olukord. Sellega on välja öeldud selle tuum, mida Jumal meil tootab. Ta tahab, et me võtame ta sõna tõena ja alistume sellele. Järgmistes salmides räägib Jesaja kõigepealt inimestest, kes seda ei tee. Loen 3. salmist esimese poole. Ons inimese mahalööja härja tapjaga võrdne, koera kaela käänaja lamba ohverdajaga, sea vere tooja roa ohvri toojaga, ons epajumala austaja viiruki suitsutajaga võrdne. Siin on jutt õigetest ja valedest tegudest. Näiteks oli õige tuua härg jumalale ohvriks, aga vale on tappa inimene. Õige oli ohverdada lammas, aga koera või sea ohverdamine oli jumala ilmutusele vastu. Ei ole sugugi ükskõik, kas teenitakse õiget jumalat või ebajumalaid. Inimesed aga ilmselt arvavad, et mis vahet sellel on, kuidas nad jumalat teenivad ja talle ohvreid toovad. Peaasi, et neil on head kavatsused. Täpselt seda sama arvatakse nii tihti tänapäevalgi. Ma usun küll oma moodi, mitte nii nagu piibel ütleb ja nagu kirikus räägitakse, aga mis sellest? Kui Jumal on õiglane, siis peab ta minu usku ja Jumala teenistust samamoodi tunnustama ja vastu võtma. Jumal võrdleb sellist suhtumist koera kaela käänajate ja sea vere ohvriks toojatega ning ebajumala teenistusega. Teisiti öeldes, see on midagi täiesti roojast ja vastuvõetamatut. Loomulikult on sellele vastav ka palk ehk tulemused. Loen 3. salmi 2. ja 4. salmi 1. poole. Nõnda nagu need on valinud oma teed ja nende hing armastab nende jäledusi, nõnda valin minagi nende jaoks piinu ja saadan neile sellepärast hirmuvärinaid. Tuleks ometi kord aru saada, et ei ole ükskõik, kuidas inimene elab ja mida teeb. See ei ole ükskõik ka jumalat teenides. Kui valitakse halvad teed, siis on ka tulemused halvad, olgu kavatsused kui siirad tahes. Järgnevalt kuuleme kõige selle sügavamat ja tähtsaimat põhjust. Loen 4. salmi ülejäänud osa. Sest kui ma hüüdsin, siis ei vastanud ükski. Kui ma rääkisin, siis nad ei kuulnud, vaid tegid kurja mu silmis ja valisid, mis on mulle vastumeelt. Eks ole see üsna tänapäevane pilt? Inimene arvab, et tal pole tarvis hoolida sellest, mida Jumal räägib, aga Jumal temast peab küll hoolima ja tema eriarusaamu aktsepteerima. Jumal ütleb, et see ei lähe mitte. Ehk pole siin liigne meelde tuletada, mida ütles Jumal kuningas Saulile 1. Saamueli raamatu 15. peatükis salmis 23. Sest vastupanu on otse kui nõiduse patt, tõrksus, ebajumalate ja teeravite teenistus. Samuti väärivad meelde tuletamist Jeesuse sõnad, et kes küll kuuleb, mis ta õpetab, kuid selle järgi ei tee, see on nagu arutu inimene, kes ehitab oma maja ilma vundamendita. Ilusa ilmaga ehk hea eluga pole sellest midagi, aga katsumuste tulles jäävad sellest alles ainult rusud. Matteuse evangeelium 7.27. Nii siis tasub meelde jätta, et Jumalaga eriarvamusele jääda ja tema jutust mitte hoolida on äärmiselt rumal ja ebatervislik, kui väljenduda suhteliselt pehmelt. Aga on olemas ka teistsugune võimalus. Loen salmid 5 ja 6. Kuulge issanda sõna, kes värisete tema sõna ees. Teie vennad, kes teid vihkavad, kes teid ära tõukavad minu nime pärast, ütlevad. Issand olgu auline, et saaksime näha teie rõõmu. Aga nad peavad jääma häbisse. Kuule, lärm linnast, hääl templist, issanda hääl, kes tasub kätte oma vaenlastele. Kes on olnud tundlikud Jumala sõnale ja võtnud tema ilmutust tõsiselt, need on sattunud ka pilke ja põlguse ning isegi tagakiusu alla. Nüüd ütleb issand, et nende pilkajad satuvad häbisse. Jeesuse sõnul, Kui tulevad ränk sadu, tuuled ja vetevood, siis selgub, kes oli elanud oma elu targasti. Varemete keskel ei ole enam midagi pilgata ega uhkeldada. Edasi kohtume uue teemaga. Loen salmid 7-9. Juba enne lapsevaeva sünnitab Sion. Enne kui temale tulevad valud, toob ta poeg lapse ilmale. Kes on kuulnud midagi niisugust? Kes on näinud selliseid asju? Kas maa sünnitatakse ühe ainsa päevaga või tuleb rahvas ilmale ühe korraga? Kuid nii pea kui Sion tunneb valusid, toob ta ka kohe oma lapsed ilmale. Kas mina avan emakoja ilma, et laseksin sünnitada? Või peaksin mina, sünnitama saatja, sulgema emakoja, ütleb su Jumal. See tähendab nähtavasti, et muudatused, mida Jeruusalemmale korduvalt on ennustatud, toimuvad väga äkki, nagu kiire sünnitus. Praegu käivad ettevalmistustööd, mida võib võrrelda lapse ootel olemisega, aga ühel päeval jõuab Jumal oma tööga lõpule. Ühe päevaga sünnitab Issand uue maa või siis uue Iisraeli rahva. Ja see on midagi sellist, mida suudab teha ainult Issand. Loen salmid 10-14. Rõõmustage koos Jeruusalemmaga ja hõisake tema pärast kõik, kes teda armastate. Olge väga rõõmsad koos temaga kõik, kes te tema pärast leinasite, et võite imeda ja küllastuda tema troostirindadest, et võite juua ja ennast kosutada tema ohtrast emarinnast. Sest nõnda ütleb Issand, vaata, ma juhin tema juurde rahu otse kui jõe ja rahvaste rikkused otse kui tulvava oja. Teie lapsi kantakse kätel ja hellitatakse põlvedel. Otse kui trööstiks teid ema, nõnda trööstin ma teid ja teid trööstitakse Jeruusalemmas. Teie näete seda ja teie süda rõõmustab. Teie luud liikmed kasvavad nagu värske rohi. On tuntav, et Issanda käsi on tema sulastega, aga needus tema vaenlastega. Päev, mil Issand näitab sellele maailmale oma kirkust, tähendab ühtedele rõõmupeo algust, teistele aga on see nutu, kurvastuse ja kohtumõistmise päevaks. Neile, kes on olnud tundlikud Issanda sõnale ja korraldanud oma elu selle järgi, toob Issanda päev kaasa lõpliku ja igavese rõõmu. Leinapäevaks aga on see neile, kes on lükanud tagasi Issanda sõna, pidades ennast targemaks. Seda tehes on nad hüljanud ainsa tee Jumala juurde. Loen salmid 15-16. Sest vaata, Issand tuleb tules ja tema sõjavankrid on otse kui tuule keeris, et kätte tasuda vihalõõsas ja sõitluse tuleleekidega. Sest Issand mõistab kõige liha üle tule ja mõõgaga kohut ja Issanda poolt maha lööduid on siis palju. Tuli ja tuulekeeris on kujundid, mis kõnelevad Issanda pühadusest ja kohtumõistmise meelevallast, mis ulatuvad kõikjale. Mõõk tähendab Jumala sõna, nagu öeldakse Heebrea kirja 4. Peatükis salmides 12 ja 13. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu. Liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Tema ees, kellele meil tuleb aru anda. Aga tuleb öelda, et Jumala sõnal on kahesugune toime. Heebrea kirjas kõneleb see, kuidas see paljastab inimese tegeliku olemuse ja motiivid, kutsudes meeleparandusele ja parandades neid, kes sellega nõustuvad. Jesaja raamatus aga hevitab see sama mõõk Jumala vastased, kes pole kutsuvat ja parandavat sõna vastu võtnud. Seda sama öeldakse ilmutusraamatu 19. peatüki 21. salmis. Teised tapeti mõõgaga, mis välkus selle suust, kes istus hobuse seljas. Loen 17. salmi. Kes endid pühitsevad ja puhastavad rohuaedade jaoks, järgnedes mõnele endi keskelt, ning sealiha, jäleduste ja hiirtesööjad saavad otsa üheskoos, ütleb Issand. Selline on nende lõpp, kes eelistavad Jumala näidatud teele mingeid muid teid ja õpetusi. Sealiha, jäleduste ja hiirtesöömist tuleb meil mõista pigem piltlikult. Inimesed otsustavad ise, mis on nende jaoks õige, mis vale. Samamoodi kirjeldab lõpuaja sündmusi ka ilmutusraamat. 9. peatüki 20. ja 21. salmis öeldakse seal. Aga inimesed, keda neis nuhtlustes ei tapetud, ei parandanud meelt oma kätetööst, et nad oleks loobunud kummardamast kurje vaime, ning kuld ja hõbe ja vask ja kivi ja puu jumalaid, kes ei suuda näha ega kuulda ega kõndida. Nad ei parandanud meelt oma mõrvadest ega oma nõidustest ega oma hoorustest ega oma vargustest. Nei siis inimesed, kes on oma eluviisi valinud, on parandamatud. Ebajumala teenistus kestab praeguses inimkonnas kuni selle ajastu viimaste päevadeni. Jesaja raamatu viimane lõik viib meid jälle missioni nägemuse juurde. Loen salmid 18 ja 19. Mina tunnen nende tegusid ja mõtteid, aga ma tulen koguma kõiki rahvaid ning keeli. Ja need tulevad ning näevad minu auhiilgust. Ja ma teen nende keskel ühe tunnustähe. Ma läkitan nende hulgast pääsenuid rahvaste juurde Tarsisesse, puudi ja luudi ammuküttide juurde, Tuubalisse ja Jaavanisse, kaugetele saartele, kes ei ole kuulnud minust räägitavat, ega ole neil aimu minu auhiilgusest. Ja need kuulutavad rahvaste keskel minu auhiilgust. Mis on see tunnustäht, mis paneb inimesed liikuma, nii et nad lähevad üle maailma rääkima Issanda auhiilgusest? Siin võib olla jutt ainult risti ja ülestõusmise imest. Sõnumid sellest tunnustähest on pärast Jeesuse ülestõusmist viidud kõikjale maailma. Needki, kes ei ole kunagi varem kuulnud Iisraeli Jumalast, on saanud kuulda häid uudiseid Issandast Jeesusest Kristusest, kes on meie patud lepitanud ja surnuist üles tõusnud. Loen salmid 20 ja 21. Ja nad toovad kõik teie vennad kõigi rahvaste seast ohvriannina Issandale. Nad toovad nad hobuste, vankrite ja tõldadega, muulade ja kärmete kaamelitega mu pühale mäele Jerusalemma, ütleb Issand, otse kui Iisraeli lapsed toovad puhtais astjais roaohvri Issanda kotta. Ja nendegi hulgast ma võtan leviit preestreid, ütleb Issand. Misjonärid tulevad tagasi oma läkitaja juurde, tuues kaasa annid Issandale. Ja neiks andideks on inimesed, kes tänu nende tunnistusele on läinud pimeduse riigist üle Jumala riiki. Uue elu algamisest kõneleb seegi, et paganrahvaste hulgastki tuleb preestreid, kes teenivad Issanda kojas. Moosese seaduse järgi ei oleks see mõeldav olnud, aga Jeesuse Kristuse läbi on maailma tulnud midagi hoopis uut. Sellepärast ütleb Peetruski esimese Peetruse kirja 2. peatüki 5. salmis. saage pühaks preesterkonnaks, kes toob vaimulike ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Loen salmid 22 ja 23. Sest otse kui uus taevas ja uus maa, mis ma teen, püsivad minu palge ees, ütleb Issand, nõnda püsib ka teie sugu ja teie nimi. Ja noorkuust noorkuusse ning hingamispäevast hingamispäeva tuleb kogu inimsugu mu ette kummardama, ütleb Issand. Nii siis lõpuks kummardub kogu inimsugu Issanda ette. Seda tasub meeles pidada eriti siis, kui praegu näeme, kuidas Jumalast üha kaugemale minnakse. Jutt on uuest Jerusalemmast, kus kõik on teistsugune. Sinna mahuvad kõigist rahvastest ja keeltest kõik inimesed, kes on elanud Jumala sõna suhtes tundlikuna. Sellise julgustava pildiga oleks olnud hea lõpetada, aga seda ei lasknud Jumal oma prohvetil teha. On jäänud veel üks salm, mis tuletab meile meelde reaalsust, milles me praegu elame. See on 24. salm. Kui nad välja lähevad, siis nad näevad nende meeste laipu, kes astusid üles mu vastu, sest nende uss ei sure ja nende tuli ei kustu, ja nad on jälkuseks kogu inimsoole. Väljaspool linna on surnuaed, kus võib näha nende laipu, kes hülgasid Jumala sõna. Uss, kes ei sure ja tuli, mis ei kustu, kõnelevad sellest samast, mida prohvet ütles juba 57. peatüki 21. salmis. Õelatel ei ole rahu, ütleb minu Jumal. Surnuaia külastamise mõte ei ole äratada kaastunnet ega põlastust, vaid tuletada meelde, mis on Jumala vastu mässamise tulemuseks. Selliste põrutavate piltidega lõpeb Jesaja raamat, mida oleme uurinud 2,5 kuud. Oleme näinud selles raamatus kogu päästelugu nagu pähklikoores. Lõpuks on hea tuletada meelde veel selle raamatu võtmesõnu, millega on läbi põimunud terve raamatu sõnum. Need sõnad on 53. peatüki 5. salmi lõpus. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Ja tema vermete läbi on meile tervis tulnud. Nii siis, meil pole tarvis surra, kui me ei taha.
Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea. Mis Jumal teeb, on ikka hea, ta armus kahtlema ei pea, kui tema vii, siis
suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga siirdume taas Uude Testamenti ning hakkame lähemalt vaatama, mida räägib meile Pauluse esimene kiri tessaloniklastele. Mina olen saate toimetaja Gea Läls, soovin teile Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.